Radioporadna.
Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a dnes je naším hostem docent Petr Bradna, revmatolog z fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dobré dopoledne, pane docente.
Pěkné dopoledne vám i posluchačům.
A naše dnešní téma, Bechterevova nemoc, dá se k ní najít spousta definicí. Například, že je to zánětlivé autoimunitní chronické revmatické onemocnění. Všechno tak to souhlasí, jak jsem to našla?
Souhlasí, zní to trošku složitě. Je to tak, že když bychom se snažili zjistit, jak časté jsou potíže v dolních zádech, zjistili bychom, že to je asi u 80% všech dospělých lidí, takže téměř u každého. Bechterevova nemoc je skutečně zánětlivý proces a tvoří z té velikánské skupiny těch, kteří občas mají potíže se zády, minimální, ale důležitou skupinu, protože ohrožuje těžce poškozením pacientovy hybnosti a jeho schopnosti normálně fungovat.
Je nějaká věková hranice, od které se tato nemoc projeví?
Nejsou ve většině případů typické případy Bechterevovy nemoci, které by začínaly v dětském věku, ale nicméně se stoupajícím věkem narůstá pravděpodobnost, že se jedná o nezánětlivou příčinu, čili ne to, o čem dneska mluvíme. Takže ty uznávané definice zpravidla hovoří o věku pod 40 nebo pod 45 let.
No a taky se píše, že se objevuje častěji u mužů než u žen. Jsou známé důvody, proč tomu tak je?
Ono už to není tak úplně pravda. Typická Bechterevova nemoc se všemi atributy skutečně je zhruba 3x častější u mužů než u žen, ale v současné době víme, že Bechterevova nemoc je součástí širšího komplexu, kterému říkáme axiální spondyloartritida, a tam už se to zastoupení mužů a žen v podstatě vyrovnává. Je to tak, že část ženských pacientů nedosáhne toho typického rentgenového nálezu, který je pro tu diagnózu Bechterevovy nemoci příznačný.
My už se teď dostaneme k tomu, jak se projevuje tohleto onemocnění. Tam se jedná taky o páteř, která se postupně stává asi míň ohebnou, takže člověku pak dělá třeba problém se předklonit, nebo je to pak už poznat na tvaru zad, která člověk má. Ale dá se tomuhletomu stavu nějak předcházet? Co je tam tedy důležité?
V podstatě především včasná diagnóza a včasné zahájení léčby. Z toho, co jsem říkal, je jasné, že je potřeba nějakým způsobem odlišit, u koho se jedná o ten zánětlivý proces a u koho, což je naprostá většina, jde o jiné příčiny nezánětlivého charakteru. Takže proto odlišení toho zánětlivého typu z charakteru potíží se používá termín takzvané zánětlivé bolesti zad. Ta zánětlivá bolest zad se tedy vyskytuje u mladších lidí, většinou je ta mez někde kolem těch 45-40 let a má některé typické znaky. Tím typickým znakem je, že ta bolest se zhoršuje v klidu a zlepšuje se pohybem na rozdíl od těch běžných nezánětlivých příčin, které naopak se s pohybem horší. Poměrně typické je, že ta nemoc může vyzařovat střídavě do obou polovin hýždí nebo horních částí stehen. Je typické, že ti pacienti se bolestí budí někdy nad ránem, musí se rozhýbat, a to rozhýbání na rozdíl od běžných nezánětlivých bolestí jim prospívá.
Jenže koho dneska nebolí záda? To nás bolí asi všechny. Takže tam je důležité ta klidová bolest, jak říkáte, a potom samozřejmě vyšetření příslušné.
Určitě, vzhledem k tomu, že ten obrovský počet vlastně většiny z nás by nebyl žádným způsobem zvladatelný, kdybychom všichni se odebrali ke svým lékařům. Takže ten charakter bolesti, tak jak jsme o něm mluvili, je dost důležitý. Pokud máte tento typ potíží a zejména jste-li mladší, tak stojí za to, abyste se s vaším praktickým lékařem domluvili, protože abych to dořekl, jenom část z těch, kteří mají tento charakter bolesti, a ta část není velká, je to tak 10-15%, nakonec skončí s diagnózou té axiální spondyloartritidy nebo typické Bechterevovy choroby.
No o tom, jak je důležitá léčba a včasná léčba, tak o tom si ještě povíme v dnešní radioporadně. Ještě doplním taky telefonní číslo pro vaše dotazy 726 46 46 46. Hostem Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes docent Petr Bradna a naším společným tématem Bechterevova choroba, tedy zánětlivé autoimunitní chronické revmatické onemocnění. Jak už jsme vysvětlovali, a když dojde až k extrému, tak může dojít až k úplnému stuhnutí páteře, k nehybnosti hrudníku, ale k tomu dojít vůbec nemusí, pokud je léčba zahájena včas, pane docente, je to tak. A dokonce prý, když léčíte správně a když všechno časově odpovídá tak, jak má, tak se dá nemoc zastavit. Skutečně jsou takové možnosti?
Je to pravda a platí to pro situaci, kdy se podaří včas a dobře ovlivnit tu terapii. Bechterevova nemoc ve svých důsledcích vede k tomu, že vlastně jednotlivé obratle se spojují kostěnými můstky, čili z té krásně pružné do S prohnuté páteře se stane jedna kost, která se raději zlomí, než by se ohnula. V tom nepříznivém případě průšvih je, že Bechterevova nemoc se zpravidla diagnostikuje hodně dlouho po tom, co začíná. Léta potom. Před časem česká společnost pacientů s tímto onemocněním udělala mezi sebou průzkum a zjistila, že ten rozdíl mezi prvními potížemi a diagnózou činil asi 11 let. Nejnovější evropské práce ukazují, že to je asi 7 let, čili ta doba je poměrně dlouhá. Ten typ bolesti, o kterém jsme mluvili před písničkou, může napomoc k tomu, aby se to onemocnění odhalilo dříve, a samozřejmě čím dříve je zahájena léčba, tím lepší výsledky a tím větší šance, že ten pacient nepropadne tomu zkostnatění páteře. Ono to není jenom páteř, Bechterevova nemoc jako většina ostatních autoimunitních onemocnění postihuje spoustu dalších lokalizací, včetně takových věcí, kde bychom to třeba nečekali, jako jsou plíce, srdce a ledviny a další prostě postižené vnitřní orgány. Takže ta diagnóza a zahájení léčby je docela zásadní věc.
Mluvili jsme tedy o klidové bolesti, že nás něco bolí v klidu, ale když pak vstaneme, procvičíme se, rozhýbeme, tak se nám uleví, je to třeba lepší. Důležitou roli tedy hraje potom i rehabilitace. Když to pomáhá i takhle podvědomně, tak pomáhá potom cvičení i dál?
Rehabilitace je zásadní součást terapie v každém případě, ať už se léčí léky v tabletové podobě nebo v injekční podobě, v té agresivnější formě, ve formě třeba takzvané biologické léčby. A bez toho cvičení to nejde. Je to jako u diabetiku, kde nejlepší léčba je málo platná, pokud ten pacient nedrží dietu, tak tady i ta nejlepší léčba je málo platná, pokud ten pacient denně se sebou necvičí.
Takže pohyb naopak žádoucí. Někdo by se možná mohl vyděsit, že má po sportu. Asi musí být samozřejmě přiměřený a vhodný.
Bezpečně má po sportu, pokud je to sport spojený s výskoky, nárazy, které se přenášejí na páteř, to zcela určitě přinejmenším ten sport znemožní, protože bude mít bolesti, ale přispívá i k tomu, aby docházelo k těm kostěným změnám na páteři, takže sporty typu basketbal, volejbal, fotbal rozhodně nejsou doporučitelné. Z takových těch pohybových aktivit, které doporučujeme našim pacientům, je to zejména cyklistika, kdy část váhy těla spočívá na sedle, takže ta páteř není tak zatížena, anebo úplně nejlepší sport, který procvičí celé tělo, je plavání.
Mm-hmm. A léčba na jakém principu je založena?
Má několik stupňů podle toho, jaké potíže a jak velký ten zánětlivý podíl je. Od relativně jednoduché léčby pomocí takzvaných antirevmatik, kdy velkou část pacientů je možno při této terapii udržet v dobrém stavu, zejména pokud se začne včas, až po tu nejrazantnější už zmíněnou biologickou léčbu, která ovlivňuje složité mezibuněčné pochody, které spouští ten zánětlivý proces, který se nakonec hojí tou kostěnou složkou.
Kromě ale Bechterevovy choroby existují i jiná revmatická onemocnění. My tady máme k ním i dotazy od posluchačů, kteří už nám napsali na studio.hradec@rozhlas.cz. Tak se k ním za chviličku dostaneme a pokud byste chtěli zatelefonovat, tak ještě máte příležitost. Revmatická onemocnění, naše dnešní téma v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové s docentem Petrem Bradnou. Probírali jsme hlavně Bechterevovu chorobu, ale teď tu máme dotaz od paní Martiny, která by se ráda zeptala na biologickou léčbu artritidy, kde je dostupná, pro jaké pacienty, že je prý hodně účinná.
Ano, biologická léčba znamenala převrat v možnostech léčby revmatických onemocnění obecně. Je určena pro léčbu nejenom našeho dnešního tématu, to je z Bechterevovy nemoci, ale i pro řadu dalších diagnóz, včetně takzvané revmatoidní artritidy, psoriatické artritidy a jich ještě několik dalších. Je to zatím nejúčinnější způsob léčby, je enormně účinný, pomáhá i tam, kde všechno ostatní selhalo, je výrazně nákladnější, takže pro to, aby byla na místě, je celá řada medicínských kritérií, které musí být splněny a je i řada vlastně farmakoekonomických, protože je to léčba poměrně nákladná. Co se týče toho, kde se jí lze k ní dostat, léčbu v podstatě určuje revmatolog, neboli ten, kdo vás má pro revmatické onemocnění v péči, se rozhodne, jestli váš případ k tomu je vhodný a pošle vás do některého z takzvaných center biologických léčby a těch už máme tady ve východních Čechách, pokud vím, asi 5.
Mm-hmm. Takže to je k dotazu paní Martiny. No a teď nám píše ještě paní Věra, která má revmatické onemocnění. Ptá se, je pravda, že léčba může částečně oslabit imunitu a že by pro mě bylo i méně účinné očkování proti covidu? Zatím očkovaná nejsem.
Autoimunitní onemocnění znamená v podstatě, že obrany schopnost organismu je nějakým způsobem chybně zacílená. To znamená, že ty přirozené funkce jsou zpravidla sníženy, takže sám fakt té nemoci je poněkud rizikový z hlediska získání nějaké infekce a navíc většina léků, které používáme dále, tlumí tu nesprávnou imunitu, ale bohužel zpravidla přitom poněkud snižuje i tu imunitu správnou, v tomto případě protiinfekční. Takže je to trošku naopak. Přítomnost revmatického onemocnění je poměrně silným důvodem k tomu, abyste očkována byla a sama přítomnost onemocnění i léčby rozhodně není důvodem k tomu, abyste se neočkovala. Máte vyšší šanci, že můžete onemocnět než vaše okolí, které podobnou nemocí netrpí, že vřele doporučuji naočkovat se proti covidu.
Tak a teď se dívám ještě do e-mailové schránky, že dorazil dotaz od pana Honzy, jestli souvisí přímo Bechterevova nemoc s revmatoidní artritidou.
Jenom v tom, že obě jsou na podkladě autoimunitních procesů. Revmatoidní artritida postihuje především periferní klouby, zatímco ankylozující spondylitida neboli Bechterevova nemoc se především projevuje na páteři, ale není to úplně 100% pravda, ten klinický obraz se může trochu míchat, ale tohle je ten zásadní rozpor. Samozřejmě je tam celá řada dalších přítomností, různých protilátek a tak dále.
Zbývá nám jenom chvilička z dnešní radioporadny. Pojďme ještě uzavřít naše dnešní téma, hlavní téma, což byla Bechterevova nemoc. Je to nemoc dědičná? Lidé s touto chorobou řeší potom vlastně možnost mít děti. Je tam nějaké riziko?
Zhruba 80 až 90% pacientů s Bechterevou nemocí se rekrutuje z nositelů jednoho genetického znaku, který lze najít na lidských leukocytech, říká se mu HLA-B27. Trošku problém je v tom, že tento genetický znak je přítomen zhruba asi v 8% všech Čechů, takže sama přítomnost tohoto genetického znaku neznamená nemoc, znamená do určité míry vyšší šanci, ale vzhledem k tomu, že 8% znamená 8 tisíc pacientů ve městě, jako je Hradec Králové, nebo ne 8 tisíc pacientů, 8 tisíc obyvatel, abych byl přesný, tak ze samotné přítomnosti tohoto znaku nelze soudit na to, že je člověk nemocný. Samozřejmě pokud jeho předkové onemocnění trpěli a on sám je nositelem tohoto znaku, tam už to riziko, že by mohl onemocnět, je výraznější, přesto se pohybuje v jednotkách procent, takže to jistě není důvodem k tomu, aby například neměl děti. Ta genetická výbava se dědí polovinou po otci, polovinou po matce, takže to není žádné osudové určení nebo takových těch typických dědičných onemocnění, jako je třeba rozštěp rtu nebo podobné situace, kdy je téměř jisté, že potomek tou nemocí onemocní. Tady je to opravdu jenom zvýšené riziko v řádu procent.
Docent Petr Bradna z Fakultní nemocnice v Hradci Králové byl dnes hostem naší radioporadny. Děkujeme za vaši návštěvu, za vysvětlení a zase příště se těšíme na slyšenou.
Na shledanou.